Pertanyaan yang pertama, bismillah, ini dari pendengar kita di 08 12 50 sekian sekian, ya, bismillah, Afan Ustaz, bagaimana hukum jasa pengiriman uang semisal BRI Link dan sejenisnya?
Nah, berkait dengan masalah hukum bank, ya, ketika ditanyakan kepada para ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau menyatakan hukum asalnya tidak boleh kita menaruh uang di bank atau bermuamalah dengan bank-bank ribawiyah, bank-bank riba. Ketika ditanyakan kita tidak aman taruh di rumah begini. Tayib, kalau terpaksa engkau menyimpannya di bank-bank tersebut, maka jangan makan ribanya. Ribanya buang, berikan dan kembalikan kepada kaum muslimin. Yani secara umum kembalikan kepada kaum muslimin. Maka pertanyaan tadi berkait dengan itu, setelah disimpan di sana, maka kita harus atau kita lebih mudah mengirim dengan rekening. Kirim sana, kirim sini. Maka itu berkait dengan darurat tadi. Ketika darurat kita terpaksa untuk disimpan di sana, dan darurat kita pula ketika kita harus mengirimnya ke tempat lain, ke bank-bank lain, dan seterusnya. Dan itu, barakallahu fikum, jalan yang mudah daripada kita harus mengirimnya dengan cara-cara lain yang apalagi mengirim uang cash dan sebagainya, juga tidak aman. Sehingga syaratnya itu adalah darurah tuqaddar biqadariha. Maknanya tuqaddar biqadariha adalah sekadar kebutuhannya saja. Baik. Dan kemudian tidak memakan uang riba. Allahu taala alam bissawab.
Baik. Pertanyaan yang selanjutnya dari 095 sekian sekian. Bismillah, Afan mohon nasihat agar anak rajin dalam ta'awun seperti bantu nasmi santri, jaga pondok dan ronda kerja bakti. Atas nasihatnya anak ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga asatidzah kita dan ikhwah kita semua diberikan keistiqomahan.
Amin. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Saya wasiatkan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan saleh tadi berkait semuanya dengan dakwah. Menasmi santri, mengoreksi bacaan-bacaan mereka, hafalan-hafalan mereka, Masya Allah, atau menjaga pondok, ronda, atau kerja bakti. Itu semuanya berkait dengan dakwah, berkait dengan ma'had, berkait dengan belajar dan mengajar. Maka agar kita semangat, pertama kita yakin bahwa ini adalah amal saleh yang paling saleh, yaitu dakwah ilallah. Disebutkan di dalam ayat, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ucapan siapa yang lebih baik lagi daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ini tidak ada yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Nah, amalan-amalan tadi mendukung, membantu dakwah. Walaupun bukan kamu yang berdakwah, walaupun kamu cuma menjaga, tapi itu adalah ta'awun dalam berdakwah kepada Allah. Maka mudah-mudahan akan mendapatkan andil kemuliaan dakwah yang dikatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa orang yang lebih baik daripada yang berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita yakini bahwasanya amalan saleh tadi, barakallahu fikum, sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Maka hendaklah ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan kita ikut aktif di dalam dakwah, ikut aktif di dalam pengurusan pondok, ikut aktif dalam menasbih dan sebagainya, kita mendapatkan bi'ah salihah. Apa bi'ah salihah? Lingkungan yang baik. Bayangkan kalau kita hanya berkutat, sibuk dengan urusan dunia, tidak bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, bertemu dengan orang-orang yang awam, ammi, yang akan berkurang sedikit demi sedikit agama kita. Tetapi ketika kita bertemu dengan ahli sunnah, bergaul dengan mereka, berta'awun dengan mereka, maka kita di lingkungan yang baik. Niscaya tidak sempat dia untuk berbuat jelek, paling sedikit malu karena di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Ini sangat penting bi'ah salihah. Dan barakallahu fikum, agar kita semangat bahwa kita beramal ini karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah, ini yang keempat. Mengapa? Apa kaitannya semangat dengan keikhlasan? Karena biasanya kalau tidak ikhlas itu ketika melihat orang lain kok itu enak-enak aja enggak ikut bekerja, mulai agak malas. Atau melihat orang yang dia tidak sukai perangainya. Enggak lah, itu ada si fulan yang begini yang begitu. Enggak apa hubungannya dengan itu? Orang itu sendiri, urusan amalan kamu sendiri. Ikhlas sajalah untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan terpengaruh dengan pribadi-pribadi tertentu. Karena intinya adalah dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah. Sehingga kalau dia ikhlas, tidak terpengaruh dengan semua itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menepus sholat yang tertinggal sebab lalai di masa muda dan sudah lupa berapa kali Ustaz?
Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis yang sahih, kunna nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqada puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Sehingga tidak perlu mengqada apa yang sudah lewat dari salat-salat tadi, yang diperintahkan adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau kita merasa menyesal banyak sholat yang ditinggalkan dan sebagainya, maka perbanyaklah sholat-sholat sunnah. Berarti nasihat saya atau jawaban saya kepada orang tadi adalah dua. Bertaubat dengan sungguh-sungguh dan perbanyak sholat-sholat sunnah. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik. Pertanyaan yang selanjutnya dari pendengar kita di 0852 sekian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Afan Ustaz, ana mau tanya, seseorang yang masih memiliki orang tua dan dia memiliki cita-cita berbakti kepada orang tua adalah kebaikan, dan cita-citanya ingin menjadi hafiz adalah kebaikan. Lalu manakah yang harus dikedepankan, orang tuanya atau cita-citanya, dikarenakan ingin menuntut ilmu tapi orang tua tidak mengizinkan? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sesungguhnya dua perkara ini tidak bertentangan. Berbakti kepada kedua orang tua dan bercita-cita ingin menjadi hafiz. Kalau dia sungguh-sungguh ingin menjadi hafiz dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, engkau sungguhnya berbakti kepada orang tua. Mengapa? Karena amalan solehmu nantinya akan menyebabkan orang tua ikut mendapatkan pahalanya. Dan doamu nanti dari doa ya orang yang soleh, anak yang soleh, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Masya Allah. Sehingga menghafallah. Oh, tapi enggak boleh sama orang tua. Enggak boleh kemana? Enggak boleh ke pondok. Emang menghafal harus di pondok? Barakallahu fikum. Dulu zaman-zaman tidak ada pondok, mereka menghafal di rumah masing-masing. Barakallahu fikum. Hendaklah berjuang sungguh-sungguh untuk menghafal. Mah, saya mau ke masjid. Mungkin sampai isya, nah, dari maghrib sampai isya baca, hafalkan. Nanti subuh sampaikan pesan, Pak Bu, saya ke masjid, mungkin pulangnya agak siangan, hafalkan lagi di masjid. Mudah-mudahan engkau jadi hafiz. Barakallahu fikum. Kalau engkau belum bisa membacanya atau belum fasih membacanya, belajar dengan orang yang memang ahli di bidang tersebut yang terdekat denganmu. Sehingga engkau tetap bisa membantu orang tua di rumah. Karena biasanya orang tua bukan tidak mau kamu belajar. Tapi mereka berhajat dan merasa butuh kepadamu. Sehingga diminta agar di rumah saja. Sehingga belajarlah kepada orang yang dekat, kepada kawanmu yang saleh, yang bagus bacaannya. Sehingga setelah sampai mampu, mahir untuk baca Quran, kamu bisa menghafal sendiri. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah berikan taufik.
Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari 0812 sekian ya. Bismillah, afwan Ustaz, ana izin bertanya. Dahulu ana waktu masih awam, ana diakikahkan oleh ayah ana ya dengan sapi orang tujuh. Ya. Apakah sah akikahnya atau harus akikah lagi? Atas jawabannya anda ucapkan jazakumullah khairan.
Waalaikum jazakumullah khairan. Sapi untuk tujuh, anaknya tujuh begitu.
Sapi orang tujuh mungkin, walau alam penjelasannya kurang jelas. Mungkin patungan orang tujuh kali. Ya, kurban mungkin walau
alam. Ini kurban apa akikah? Kalau akikah barakallahu fikum, sunnahnya adalah kambing. Untuk anak perempuan satu kambing, untuk anak laki-laki dua ekor kambing. Kalau bisa dikiaskan dengan sapi, dan sapi itu perbandingannya dengan kambing adalah 7:1. Artinya kalau kambing satu, sapi untuk 7 orang. Gitu. Maka kalau mau diperbandingkan seperti itu, wallahu a'lam, berarti ketika anaknya laki-laki berarti harus 2 kambing. Kalau 2 kambing harusnya engkau urunnya 2 saham. Dari 7 tadi, 2 milikmu. Karena itu 2 kambing. Begitu. Kalau tidak ada kambing misalnya. Tetapi hukum asalnya adalah 2 ekor kambing. Sehingga kalau mau diganti sapi, mestinya engkau memberikannya 2 saham. Dari 7 itu, kamu bayar 2. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Akikah dengan sapi.
Ya, kias sapinya. Oh, iya. Hukum asalnya kambing. Iya. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu apakah harus diulang atau tidak diulang. Karena Rasulullah SAW menyatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Mudah-mudahan kalau niatnya sudah lurus, Allah SWT menerimanya sebagai akikah.